Κεφάλαιο ΙΒ. Η Μαρούσα της είχε δώσει το κλειδί του μικρού κατογείου. Της είχε πει να εξέλθει δια της ιδιαιτέρας θύρας τούτου προς την οδόν, να κλειδώσει έξωθεν και να πάρει το κλειδί μαζί της δια να το μεταχειριστεί πάλι την άλλη νύχτα, αν έμελε να επανέλθει. Όσο δι' αυτήν, αν ελάμβανε ανάγκη να κατέλθει στο κατογάκι, θα κατήρχε το δια της οδού, δις είχε οδηγήσει εκεί την ξένη της, της εσωτερικής σκάλας και της θύρας του μεσοτήχου. Το όντι, η Φραγκογιανού αισθάνεται πλέον μεγάλην σφλομονή και το στενόν κατογάκι με τον υγρόν αέρα του την εσθενοχώρει. Καιρός ήτο να αναπνεύσει πλέον τον αέρα του βουνού, πριν οι διώκτε χωροφύλακες την κλείσωσιν, ίσως διαβίου, εις τα υγρά και ανήλια υπόγεια της ανθρωπίνης θέμιδος. Εξήλθε και κάτω εις τα βάθη της ψυχής της εμεινήριζαν ακόμη η θρηνώδης φωνή του βρέφους, του μικρού κορασίου του αδικοθανατήσαντος. Εστάθη στο χάσμα της θύρας. Εκοίταξε με τα προφυλάξεως έξω, δεξιά, αριστερά, άνω, κάτω του δρόμου. Δεν είδε ψυχήν, ούτε σκιάν. Έβαλε πτερά εις τους πόδας της. Δεν ήταν η πρώτη φορά καθήν ήκουε μέσα στην ψυχή της, όπου υπήρχε σκοτεινή, σπηλαιώδη ηχό, το πένθυμον εκείνο κλάβμα του βρέφους. Και νόμιζαν ότι έφευγε τον κίνδυνο και τη συμφοράν, και τη συμφοράν και την πληγήν την έφερε μαζί της. Και φαντάζεται ότι έφευγε το υπόγειον και την ηρικτήν, και η ηρικτή και η κόλασης ή το μέσα της. Ώρα ήταν ως 2 μετά τα μεσάνυχτα. Νίξ ασέλινος, αστροφεγγής. Αρχάς Μαΐου, δευτέραν εβδομάδα μετά όψιμον Πάσχα. Η εξοχή ευωδίαζεν, η άβρα εμυροβόλη. Ολίγα άγρυπνα πουλάκια έμελπον το όρθριον επάνω εις τα κλαδιά. Η Φραγκογιανού επήρε τον δρομίσκον, τον λίγα γνωστόν εις αυτήν, στενών και έρποντα, όπισθεν των κήπων και κάτωθεν των βράχων. Ο δρομίσκος, μόλις ήταν ορατός εις την αστροφεγγιάν, καλυπτόμενος εν μέρη από τους προεξέχοντες ράμνους των θάμνων και των βάτων, ήτινες προέκυπτον από τους φράκτας των κήπων. Η ευκίνητος γραία επάτη επί χόρτων και χαμεμήλων και επί χλωρών ακανθών, ανήρχε το δε με βήμα κόρης, νεαράς βοσκοπούλας του βουνού, των ανηφορικών δρομίσκων. Είχε τελειώσει η μακρά σειρά των κήπων και των περιβολίων προς τα δεξιά της, ενώ αριστερά της παρετείνεται ακόμη ο μικρός βραχώδης λόφος, τα κοτρόνια, με τα τρεις γραφικάς κορυφάστων, την μίαν κατόπιν της άλλης, τας επιστεφωμένας από ανεμομήλους και μικρά λευκά καλύβια και σπιτάκια, έρποντα γύρω των. Τώρα πλέον έφτασαν εις μέρος όπου άρχιζαν αμπέλια, αγρή με οποροφόρα δέντρα, όσον ήταν ακόμη πλαγινός ο ανήφορος, και ελαιώνες ή αγρή με υψηλούς στάχης, σιωμένους από την νυχτερινή άβραν, εκείθεν όπου ο ανήφορος καθίστατο από το μότερος και άνω. Η Φραγκογιανού, με ελαφρόν άσθμα, έτρεχεν. Έτρεχε, μαστιζωμένη το πρόσωπον από το απόγειον το πρωινόν, το αντύπνον, του βορρά το χαϊδευμένον εωθινών τέκνων. Έσπευδε να φτάσει το ταχύτερον πριν ανατύλει η ημέρα, εις τα μέρη τα οποία αυτή εγνώριζε. Υπήρχον κατά τους βορείους αιγιαλούς της νήσου πολλοί κλεφτότοποι, μέρη απάτητα, σπήλαια και βράχοι, όπου εφύτρωνε το αγριοβότανον και η κάπαρης, και τα κρύταμα και η αρμυρίθρα, και όπου τους υπάρχοντας ολίγους δρόμους, κατέστρεφον καθημερινώς τα κοπάδια των ερήφων και των εγών. Εκεί θα ήταν το άσυλόν της, εκεί όπου ήσανε αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας της. Εις εκείνους τους βορείους αιγιαλούς, σημάει στο άγριον και γαλανόν πέλαγος, εις το παλαιόν κάστρον, το κτισμένον επί γιγαντιαίου θαλασσοπλήκτου βράχου. Εκεί είχε γεννηθεί η Χαδούλα και εκεί είχε ανατραφεί ως 10 ετών κόρη. Ήτα, όταν ειρήνευσαν τα πράγματα και η νέα πολύχνη εκτίσθη εις των λιμέναν των Μεσημβρινών, η μάνα της, η μάγισσα, η πολυκυνηγημένη από τους κλέφτες και τους λιάπηδες, συχνά την είχε επαναφέρει εις τα μέρη εκείνα. Της είχε δείξει όλους τους κλεφτότοπους, τους αβάτους βράχους και τα άντρα, και της είχε διηγηθεί διένα έκαστον των τόπων εκείνων ανά μίαν ιστορία, φανταστική ή αληθή. Εις εκείνα τα μέρη, όταν την υπάνδρευσαν και την εκουκούλωσαν και την ενεκροβλόγησαν, κατά τη συνήθη φρασεολογία της μητρός της, της είχαν δώσει ακόμη και την πρίκα της. Το σπίτι, στο κάστρο το έρημο και το χωράφι στο μποστάνι, στον απάτη των κρυμνών. Ύστερον, όταν αυτή ενοικοκυρεύθη και έμαθε πολλά και επρόκοψεν εις γυναικείαν σοφίαν και συνήθισε να θυρεύει τα βότανα και τα τρίφυλλα και τα δρακοντιάς εις τους λόγκους και τα βουνά, πολύ συχνά είχε επισκεφθεί τα μέρη εκείνα, χάριν των ερευνών της. Εκεί λοιπόν επήγαινε και τώρα, αν έδιδεν ο Θεός να φτάσει ασφαλώς, αλυσπίαν δυνοτά την περίσταση. Και ποια άρα θα ήταν η τύχη της από τούδε. Μόνος ο Θεός το ήξευρε. Πριν φτάσει στο μέρος όπου ο δρόμος από τόμος ανηφόριζε, καθώς διήρχε το έξω από ένα περιβόλι, φραγμένον με πυκνούς βάτους και θάμνους υψηλούς και εν μέρη με τυχογύρισμα, εντός του οποίου υπήρχαν πολλών ειδών οπωροφόρα δένδρα, η Φραγκογιανού κατά τύχην εσκόνταψεν εις τον δρόμον. Έκαμε δε μικρόν θρούν, πεσούσαν ελαφρώς επάνω εις ένα θάμνο. Αφή και μικράν φωνήν, ομοίαν με στεναγμόν. Την ιδίαν στιγμήν, ήκουσε πολύ πλησίον της, αλέσωθεν του φράκτου, δυνατόν γάβγισμα σκύλου. Ανορθώθη και με ταχύτερον βήμα εξικολούθησε τον δρόμο της. «Ποιος να είναι?» είπε μέσα της. Ακούστη τότε μια φωνή βραχνή και νησταλέα, αλλά απότομος. «Ε, βάρδα από τα περιβόλια! Ανοιχτά, ανοιχτά!» Ανεγνώρισε τη φωνή του ταμπούρα του δραγάτη. Ενόησε τότε τι συνέβαινε. Το περιβόλι, έξωθεν του οποίου είχε σκοντάψει, ανήκαινε στον τότε δήμαρχον του τόπου. Εντός αυτού, σημάει στα άλλα δέντρα, υπήρχαν και ολίγια κερασαίε, με καρπούς σχεδόν ορίμους ήδη και περκάζοντας, μελανοπούσεις στην αστροφενιά, ανάμεσα εις τα μαυροπράσινα φύλλα. Ο ταμπούρας, μη έχουν τι άλλο να φυλάξει, επειδή δεν είναι το ακόμη η ώρα των οπορών ούτε των καρπών, εκοιμάτω εις το περιβόλι του δημάρχου, εντός μικράς καλύβης με τον σκύλον του, και φύλαγε τα κεράσια, μην τα κλέψουν οι δημότα του άρχοντος. Φεύγουσα, ήκουεν ακόμα το γάβγισμα του σκύλου. Συγχρόνως δε, αυτιάστη και της εφάνει ότι ήκουε ανθρώπινα βήματα. Αλυπατήθη. Ίσως ή το μάλλον αντίκτυπος και ηχό των ιδίων βημάτων της. Φαίνεται ότι ο αγροφύλαξ μόλις είχε μισοξυπνήσει και έβαλε ως εν υπνοβασία μηχανικός την συνήθη φωνή του. Ήτα ευθύς πάλιν απεκοιμήθη. Η χαδούλα έγινε άφαντη εις το ύψος του λόφου, όπισθεν των δέντρων. Εκεί εστάθη μια στιγμή και έτεινε το ους. Τίποτε δεν ήκουεν, η μυτολάλημα ενός πουλιού, το σύριγμα ενός νυκτερινού εντόμου και το φύσιμα της άβρας. Τότε της ήλθαν στο νου τα κεράσια, τα οποία είχε διακρίνει αμυδρός στύλβοντα εις ένα κρεμάμενον κλώνα, εξέχοντα ολίγον έξω του φράκτου του δημαρχικού περιβολίου, σημά εκεί όπου είχε σκοντάψει, και είπεν «Αχ, και δεν έκαμα να φτάσω ένα κεράσι, να δροσίσω το στόμα μου που είναι φαρμάκι. Ξέχασα να πιω μια σταξιά νερό πριν φύγω. Ας φτάσω στη βρύση, μια». Τότε μόνον ενθυμήθη ότι δεν είχε πει νερόν πριν εξέλθει από το κατογάκι όπου είχε διέλθει ολίγας αλλά τόσον μακράς εν αγωνίους ώρας. Η Χαδούλα ανελογίστη με τα πικρίας ότι όλα και τα μικρότερα πράγματα προθύστερα και ανάποδα της ήρχοντο εις αυτόν τον κόσμο. Εάν είχε προμελετήσει να κλέψει ολίγα κεράσια από την κερασιά του Δημάρχου, θα επάτη με τα προσοχής, θα επλησίαζε με τα προφυλάξεως και τότε πιθανώς ούτε ο δραγάτης ήθελε να ξυπνήσει, ούτε ο σκύλος ίσως θα εγάβγιζε. Αλλά δια να ευρεθεί απρόσεκτη και αλλοφρονούσα, δια να μην κοιτάξει καλά που πλησίον ευρίσκετο, επαραπάτησεν. Έκαμεν μικρόν θόρυβο, αρκούντα δια να ξυπνήσει τον σκύλον και τον άνθρωπο. Όλα έτσι της ήρχοντο. Άλλος, η δίψα της τώρα είχε να ερεθιστεί με τον δρόμο τον ανοφερή. Έκοψε φύλλα ελαιοδένδρων και τα έβαλε μέσα στο στόμα της. Εβάδισαν επί μίαν ώραν ακόμη. Ήταν ήδη χαραυγή. Αφού έφτασαν εις την κορυφήν του λόφου, κατήλθε πάλιν εις το ρεύμα, εις την υπόριαν του βουνού, με τας πολυσχηδής πλευράς, το οποίον εκαλείτο οι βίγλες. Τι είδε ποιοι παλαιοί κλέφτες εφύλαγαν άγρυπνη καραούλια εκεί και εντεύθεν είχε λάβει το όνομα. Έφτασαν εις την μικράν βρύση, εις την ρίζαν του βουνού. Έφεγγεν ήδη. Έπιε νερόν, εδροσίστη και ευθύς έφυγε. Εις το μέρος εκείνο εσύχναζαν πολλοί άνθρωποι, βοσκοί και ξομερίτε, και άλλοι. Οι Γιαννού ήθελαν όσο το δυνατόν να μείνει αόρατος. Εκατηφόρησαν ακόμη, εισήλθαν εις το κάτω ρεύμα το βαθύ, το βαίνον προς την θάλασσα, το καλούμενον λεχούνι. Εκεί έφτασε μικρόν πρώτης ανατολής του ηλίου. Υπήρχαν εκεί δύο ή τρεις νερόμυλοι, μάλλον παλαιοί και άχρηστοι, εκ των οποίων ο Ις μόνον εδούλευε, και τούτο σπανίως. Όλα εδείκνυον την ερημίαν. Δεν εφαίνεται ίχνος ανθρώπου εκεί. Η Φραγκογιαννού, από περισσήν προφύλαξην, δεν ηθέλησε να πλησιάσει. Απέφυγε το μέρος εκείνο. Εβάδιστε όπισθεν λόχμης και έφτασεν εις γούρναν βαθίαν με διαυγές νερών γνωστήν εις ολίγους. Ή το μέρος κρυφών και απάτητων. Εσχηματίζεται εκεί ιονή άντρων, αποτελούμενων εκ χλώης, εκορμών και κύσου. Άντρων νύμφης, δριάδος των παλαιών χρόνων ή ναϊάδος, ευρούσης ίσως καταφύγιον εκεί. Δια να κατέλθει της εις την μικράν πτυχήν της γης, όπου ήτο η γούρνα του νερού, έπρεπε να έχει την τύχην διόκτριαν και τους πόδας της Φραγκογιαννούς, τους ανυποδίτους, τους σχισμένους και αιματωμένους από τα σκνίδας και τα σακάνθας. Εκεί εκάθισαν αναπαυθεί. Έβγαλαν από το καλάθι της το ψωμί και το τυρί, και ολίγον κρέας τα οποία την είχε φιλεύσει η Μαρούσα, επειδή την εσπέραν δεν είχε δυνηθεί να φάγει τίποτε μετά τον καφέ όπου είχε πει στο μαγειρίο. Εφύλαξε μόνον τα δίπυρα τα οποία είχε λάβει από το σπίτι της κόρης της, της Δελχαρός. Έφαγε, έπιε δροσερό νερόν και έλαβε μικράν αναψυχήν. Εκείνη τη στιγμή ανέτελεν ο ήλιος. Ο δίσκος του εφάνη να αναδύεται από τα κύματα αντικρύ εις το μακρινόν πέλαγος, του οποίου μίαν λωρίδα έβλεπεν από την κρύπτη της η Χαδούλα. Τα όρνια του βουνού, του πετρόδους και ηχόδους, το οποίον ηγείρετο όπισθεν της, έριξαν μακρούς κρογμούς, και τα πουλάκια της κοιλάδος, της λόχμης, του μικρού δάσους, αφήκαν φεδράς μελωδίας. Μία ακτής θερμή, ερχομένη μακράν από το φλεγόμενον πέλαγος, διέσχιζε την πυκνήν φυλάδα και των κυσών των περισκέπτοντα το άσυλον της ταλαιπώρου γραίας. Και έκαμνε ένα στήλβι ως πλήθος μαργαριτών, η δρόσωση πρωινή, η βρέχουσα των πλούσιων σμαράγδινων πέπλων. Και εφυγάδευεν όλον το ρίγος της υγρασίας και όλον το κρύος του φόβου του πελιδνού, φέρουσα πρόσκαιρον ελπίδα και θάλπος. Η Γιαννού έβγαλε το χράμι το μάλινον, το διπλωμένον εις πολλάς πτυχάς από το καλάθι της, το εξεδίπλωσεν ετυλίχθη με αυτό και έκλεινε την κεφαλή προς την ρίζαν του γυραιού πλατάνου. Απεκοιμήθη. Της εφάνει στον ύπνο της ότι ήταν νέαν ακόμα. Ότι ο πατήρ της και η μάνα της την υπάνδρευαν όπως την είχαν υπανδρεύσει και την είχαν νεκροβλοήσει των καιρών εκείνων και την επρίκιζαν δίδοντες αυτή και τον κήπον των πατρών, όπου αυτή εσκάλιζε και πότιζε τα κουκιά και τα λάχανα όταν ήταν μικρή. Και ο πατήρ της την εφήλευε τάχα δια των κόπων της και της έδιδε 4 κεφάλια, κεφάλια από λαχανίδες. Η χαδούλα με τα χαράς έλαβε τα 4 φυτά εις τα σχήρας, αλλά όταν τα εκείταξε, είδεν, ο φρίκι, ότι ήσαν 4 μικρά κεφάλια ανθρώπινα νεκρικά. Ανεταράχθη, εσκύρτησεν, είπε «Κύριε Ιησού Χριστέ». Πάλι να απεκοιμήθη. Ονειρεύθη ότι η μητέρα της την συνελάμβανε επ' αυτοφόρο ερευνώσαν να έβρει το κομπόδεμα κάτω εις το ισόγειον, ανάμεσα εις τα βαρέλια και τα πιθάρια και των σωρών των καυσοξύλων. Ως την είδεν, εμιδίασεν πικρός, το σύνηθες μηδίαμά της, και δια να την ευγάλει τάχα από τον κόπον, επήρε μοναχή της το κομπόδεμα. Έβγαλε και της εχάρισαν από τα τόσα τάλιρα, τα σκυλοδεμένα, 3 γερμανικά τάλιρα, 3 ριγίνες, από εκείνες που είχαν και την εικόνα της Παναγίας επάνω, με την επιγραφή «Πατρόνα Μπαβάριε». Η Φραγκογιανού, με τα χαράς με μειγμένης με ντροπή, επήρε τα 3 νομίσματα από τα χέρια της μητρός της, πλην όταν τα εκείταξεν, είδαν ότι τα 3 εκείνα νομίσματα, με τα πρόσωπα που έφερον επάνω, ήσαν 3 προσωπάκια, μικρά, πελιδνά, με σβησμένα ματάκια. Ο τρόμος, προσωπάκια μικρών κορασίδων. Εξύπνησε περίτρομος, δυστυχής, φρανιασμένη. Ήταν ήδη μεσημβρία. Ο ήλιος έκαιεν υπεράνω της κεφαλής της άνωθεν της κορυφής του δροσερού πλατάνου. Με όλον το θάλπος του ηλίου και τη φεδρότητα της ημέρας της μαγιάτικης, η εντύπωση του ονείρου έμεινε επιμακρώνει στο νου της. Της εφαίνεται παράξενον μάλιστα πως εν ημέρα είδε τα όνειρα αυτά. Ο Σάκης είχε κοιμηθεί εν καιρό ημέρας, εις την ζωή της, δεν ενθυμείτο ποτέ να είδεν όνειρον. Έβρεξεν εις την γούρναν 2 δίπυρα. Τα απέθηκεν επί της πέτρας της πλακαρής, παρά το χείλος του λάκου, και τα ελισμόνησαν εκεί επί μακρόν, έως ότου έλειωσαν από το βρέξιμον και εσάπησαν. Μετά όραν, εγέμισαν τη φούχτα της με τα ψυχία και τα έφαγε. Όταν ο ήλιος εκρύβει στην κορυφή του βραχώδους βουνού και εσκίασε νικυλάς και ήτο δειλινών πλέον, εστενοχωρήθη και προέκυψε την κεφαλήν έξω της κρύπτης. Εκοίταξεν άνω και κάτω, εις την κοιλάδαν την κατάφυτον από ελαιώνας, αλλά ψυχή δεν εφαίνεται. Τότε εσκέφθη να πάρει το καλάθι της και το ραβδί της, να εξέλθει από την μικράν κόγχην, να αναβεί επάνω εις την λόχμην την σύνδεδρον και να πάρει σιγά σιγά το ρέμα και να αρχίσει πάλι την παλαιάν της τέχνην, να ψάχνει προς ανέβρεσιν βοτάνων, τα οποία δεν ήξευρε πλέον εις τίθα της εχρησίμευον, αφού δεν είχε πλέον εις τον κόσμον άλλο άσυλον ή μη την ηρκτήν και μόνην. Αλλά όμως έτρεφεν αόριστον ελπίδα ότι θα έβρισκεν ίσως ξενίαν εις καμίαν μάνδραν ή καλύβιν βοσκού, και τότε τα βότανα θα τα επρόσφερεν εις την σύζυγον του φιλοξενούντος ως μικρόν αντάλλαγμα. Το περισσότερον όμως θα το έκαμνε δια να περάσει η βαρία ανία ή της εβασάνιζε την ψυχήν της. Την ώραν εκείνη ήκουσε με μακρισμένους κοδονίσκους να ηχούν και συγχρόνως είδε μακρόθεν να κατέρχεται ένα κοπάδι. Πάρα αυτά εσκέφθη ότι αν δεν προλάβει ευθύς να εξέλθει από την μικράν χαράδραν, με το λίγον η κρύπτη της θα ανακαλυφθεί εξάπαντος. διότι και αν τα πολλά των αρνίων ή των ερυφίων εσκορπίζοντο και επήγαινον να πίωση εις το μέγα ρεύμα, το οποίον έρεεν επάνω μέχρι τη στέρνας και ύστερον κάτω από το νερόμυλο, μερικά εξ αυτών βεβαίως θα κατήρχοντο εις το μικρόν ρεύμα, το γείτον της γούρνας. Ήτα τα ζώα θα εσκιάζοντο, θα εξαφνίζοντο, θα οπισθοχώρουν πηδώντα. Και ο βοσκός, ως της κιανήτω, θα την ανεκάλυπτε, θα επαραξενεύεται και ίσως θα συνελάμβανεν υποψίας. Το καλύτερον άρα θα ήταν να αντιμετωπίσει με την άφευκτον προσποίηση, με το ψεύδος στα χείλη, την παρουσία του βοσκού. Αλλή το πολύ πιθανόν, ο αγροδίαιτος εκείνος να μην είχε προημερών ειδήσεις από την πόλη και να μην εγνώριζε τίποτε περί του διωγμού, τον οποίον υπέφερεν η Φραγκογιανού.